Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Jak víte, tyto rozhlasové dokumenty čerpají z projektu, který se jmenuje Paměť národa. Tato sbírka je evropsky unikátní. Obsahuje přes 7000 nahrávek vyprávění pamětníků, kteří vzpomínají na svůj život za druhé světové války a komunismu. 25000 hodin zvukového a videozáznamu. Přesně 72373 fotografií a zhruba 30000 normostran životopisných textů. Je to největší a nejpestřejší orál historická sbírka zpřístupněná veřejnosti v celé Evropě. Těch tisíce vyspovídaných dědečků a babiček je v jistém slova smyslu duchovním pokladem, studnicí zkušeností. Něco podstatného proto, aby naše generace měly na co navazovat, čemu se vymezovat, rozuměli hodnotám svobodného demokratického státu. A my se na tyto konkrétní hodnoty ptáme. Na závěr vyprávění pamětníka se zeptáme takovou možná trochu nešikovně formulovanou otázkou. Co byste vzkázal budoucím generacím?
Ta dnešní generace vlastně by měly stále udržovat vzpomínky na ty, kteří odešli.
S dětmi jsem nikdy o tom nemluvila, bo to snad bylo příliš čerstvý. Když nikdo nebyl v tom holokaustu, tak všechno, co řeknete, to nevyjádří to, co to bylo.
Víte, jako právník jsem prožíval nejbolestněji ty procesy. To bylo mrzačení lidí, aby do konce života měli výčitky svědomí.
Za komunismu jsme znali svého nepřítele.
Nenávist, závist, lakomství, hněv,
podlost, podrast a jediný cíl
poškodit druhého a ublížit mu.
Charakter má člověk jenom jeden, buď ho ohne, nebo ho neohne.
Moje touha byla vždycky, abych žila tak, aby když se za sebe podívám, abych se nemusela plivnout.
Pro budoucí generace bych prosil, aby lidi zůstali lidmi, aby v sobě objevili lásku.
Aby milovali svou vlast, aby pro ní pracovali, pokud můžou.
Aby jsme si my všichni uvědomili, že jsme na světě jenom omezenou dobu.
A že nejde jenom o to hmotný. A
že my jsme takovýhle, ale nad námi je někdo, kterýho třeba nedovedeme ani pochopit, ale smíme mu věřit. A já mu věřím. Já věřím.
Nech si víc věří a nech se na ten svět dívají trochu pozitivně. Protože bez radosti není nic.
Ľudia, milujte se. Vážte si všetko, čo dobré máte.
Nikdy se nebát. Vždycky to říct, jak si to myslíš. Pak se celý život nemusíš stydět za to, co jsi řekla.
Prostě ať jsou věrní svým národům. Sobě vědomí, že jsou Češi, že jsou na to hrdí. To je tolik zkaz.
No hlavně, aby furt něco měli, nějaký program. Oni se divějí, že hrají ten bridge.
Tento sestřih naznačuje, že dnešní dokument bude o poselstvích, o prosbách, o nápadech pamětníků z paměti národa. Od mikrofonu vás těmito vzkazy nejstarší generace provází Mikuláš Kroupa. Začněme jedním vzácným člověkem. Generál Tomáš Sedláček prošel za druhé světové války západní i východní frontu. Jako důstojník velel jednotce na Dukle. Po válce chvíli působil jako důstojník v Plzni a pak na generálním štábu v Praze, kde byl v roce 1951 zatčen a odsouzen za údajnou velezradu na 20 let. Odseděl si 9. A jeho poselství zní.
No, aby si nějak ty mladé generace nynější a nastávající uvědomili, že ta svoboda, to já se opakuju, já to říkám na každém svým povídání, aby si uvědomili, že ta svoboda není zadarmo, že ty oběti byly obrovský, to utrpení obrovský a že ta svoboda není zaručena, že není zaručena, že někde nějaký blbec někde nevyleze a zase tady někoho nesfamfrní, tak jak se nám to stalo, že jo. aby si tohleto uvědomili, že ta svoboda není zadarmo a že jej nutno je nějak pořád bránit a pěstovat. A v nynější době takové té globalizace, že jestliže je porušována někde svoboda, já nevím, nějaký tramtárí, že se to týká i naší svobody. A že je nutno něco s tím dělat, aby si tohleto uvědomili a nezapomněli na ty, kteří tu svobodu tady nějakým způsobem vydobili, uhájili, obnovili.
Armádní generál Tomáš Sedláček zemřel 27. srpna 2012 ve věku 94 let. Jiný voják, veterán Michal Demjan, původem volyňský Čech, bojoval také za druhé světové války na východní frontě. Po válce se ale přihlásil k vězeňské stráži. Zajímavé je, že za jistých okolností se mohl potkat s generálem Sedláčkem jak za druhé světové války, tak za komunismu. Za války mu generál Sedláček velel na Dukle, po válce po komunistickém puči Demjan mohl velet nebo spíše vládnout nad Sedláčkem jako bachař na Borech. Sedláček byl však umístěn na uranový lágr, takže se nepotkali. Jaký je Demjanův vzkaz? Nevyumělkované poselství válečného veterána, bachaře, který od 50. let asi 25 let pracoval jako dělník v papírnách.
No já nevím, ne, jaký vzkaz by měl být. Zkrátka, aby dbali, aby ta republika zkrátka existovala, ne? A nebáli se zkrátka jí bránit, ne? A nebáli se zkrátka i trpět za republiku.
Tolik Michal Demjan.
Posloucháte příběhy 20. století.
Paměť národa je ve správě 4 institucí. Postbellum, Ústavu pro studium totalitních režimů, Českého rozhlasu a České televize. Nejvíc příběhů do paměti národa putuje z nejmenší organizace, právě z Postbellum. A tato organizace umožňuje nahrávky používat tak, jak sami pamětníci souhlasili. Využívají je tedy 10 000 lidí, novináři, učitelé, studenti, žáci, spisovatelé a mnoho dalších. A můžete i vy. Potom, co se zaregistrujete, vyplníte na internetu 3x2tv.paměťnaroda.cz e-mail, zašlou vám na něj správci heslo. Pak můžete stahovat v původní kvalitě nahrávky, fotografie a cokoliv, co v archivu objevíte. Alena Šounová se narodila 10 let před válkou nedaleko Roudnice nad Labem v rodině učitele Josefa Štěrby. Pokřtěna byla v Českobratrské církvi evangelické. Gymnázium absolvovala v Příbrami, kde zažila příběh ředitele Josefa Lukeše a sextána Antonína Stočese. Možná vám to něco říká. Je to autentický příběh z Heidrichiády, který inspiroval spisovatele Jana Drdu k sepsání povídky Vyšší princip. I otec Aleny se stal součástí odboje. V květnových revolučních dnech roku 1945 ho zvolili předsedou revolučního národního výboru v Březnici. Alena se po válce vdala za 30-letého evangelického faráře, který záhy po svatbě těžce onemocnil a v pouhých 33 letech zemřel. Alena vystudovala a jako farářka sloužila až do konce roku 1987. U volněnějších 60. letech přednášela v zahraničí. To však skončilo s rokem 1970, kdy ji začala sledovat státní bezpečnost. V roce 1973 se Alena znovu provdala za Josefa Šounu, který mnohokrát v těžkých chvílích pronásledování, kdy si nevěděla rady, pomohl. Mohla se o něj opřít, se vším se mu svěřit. A prý díky němu režimu vzdorovala. Svému manželovi se Alena odvděčila, když v roce sametové revoluce 1989 její muž vážně onemocněl. Alena se o něj starala celých 14 let až do jeho smrti.
Já jsem to poselství, co měl můj manžel a co vlastně skutečně taky potom tím životem a smrtí dotvrdil, si napsala v modlitebně tý Příbrami nad stůl Páně. Je to z Janova evangelia a je to: většího milování nad to žádný nemá, než aby duši svou dal za přátele své.
Tak vám děkuju.
Amen.
farářkou Alenou Šounovou natáčel spolupracovník Paměti národa Martin Jindra. Hezké poselství pro budoucí generace vyslovila se slzami v očích 80-letá Jana Andrlíková. Její otec Jaroslav Pulec patřil ke komunistickým funkcionářům, předsedal městskému národnímu výboru Věčině. Jana od 16 let až do penze v roce 1995 sloužila v armádě. Byla spojařkou, pak na protivzdušné obraně.
Hlavně bej čestnej v tom životě, zásadovej, a dělat vždycky práci, za kterou by se nikdo nemusel stydět. A vždycky v sobě, aby měl takový si říct, ano, nic jsem nedělala špatného.
Říká Jana Andrlíková, který celý komunismus prožila v uniformě československého vojáka Lidově demokratické armády. Od nového roku má Paměť národa, 3x2tv.pamětnároda.cz, novou tvář. Nejen grafikou, ale i tím, jak příběhy prezentuje. Na první stránce se vám objeví dva velké knoflíky v podobě rámečku. Jeden je archiv a vstoupíte jim do sbírky Paměti národa. Tady si hledáte podle letopočtů výročí pamětnických kategorií, jak prostě potřebujete. A nebo kliknete na druhý rámečkový knoflík s názvem Magazín. A ten vám nabízí články, autorsky zpracované příběhy, zajímavé fotografie, perličky z Paměti národa. Vyzkoušejte a prosím, buďte schovývaví. Články se píšou, doplňují takřka každý den. Jsou jich tam zatím jenom desítky. Ale právě sem, věříme, se budete vracet. Zajímají-li vás zajímavé osudy 20. století a i naše televizní a rozhlasové dokumenty Příběhy 20. století.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Stanislav Mazan se narodil pár let před druhou světovou válkou. Vyrůstal jen s matkou. O otci ví pouze to, že to byl dělník, který na Vsetínsku pracoval na stavbě dráhy. V 15 letech se s kamarádem pokusili emigrovat do Německa. Na hranici u Chebu je zatkli a jako mladiství dostal podmíněný trest. V roce 1952 se pokusil o další nelegální přechod hranice. Dostal se do Rakouska, do tehdejší zóny pod kontrolou amerických vojáků. Při pokusu přejít do Německa zabloudil a dostal se do zóny ovládané Rusy. Ti ho zatkli a vrátili do Československa. V roce 1953 ho krajský soud v Ostravě odsoudil k 23 rokům vězení za velezradu. Byl vězněn v Leopoldově. Po útoku na jednoho z dozorců ho převezli do psychiatrické léčebny v Bohnicích a následně na práci do uranových dolů v Jáchymově. Z tamnějšího lágru se neúspěšně pokusil utéci. V roce 1960 byl na amnestii propuštěn, ale protože následně nikde nepracoval a na Slovensku s kamarády provedl několik krádeží, za 2 roky se dostal znovu za mříže. Vězení opustil až v roce 1968 a pracoval jako topič na železnici. Své poselství formuloval výslovně pro mladé lidi.
Aby rozvážili vše, co ve svém životě vykonají, až i to brzké mládí, v mladých letech má vliv na jejich další život. Že nesmí se nechat zklamat tím, že třeba chtěl být doktorem a nakonec je třeba jenom zámečník nebo slevač. Že každé své povolání je hezké, když ho má člověk rád. A je třeba si uvědomit, že není nic zadarmo. Nic nikomu v tom světě, který dneska nedaruje. A že chyba je ten, že se vše počítá na peníze. Je to vidět i mezi manželi, i snoubenci, že kvůli penězům dochází mnohdy špatným věcem. Buď rozvratu, manželství, a kde zase trpí, když jsou děti, tak zase trpí děti. Vím to sám podle sebe, pak v 47. roku ukazovala oknem maminka nějakého pána, které řekla, že to je můj otec, že mě nebrání, abych za ním šel.
Tak to byl Stanislav Mazan. Františka Jeřábková je skvělou kuchařkou a také 1. ledna 1948 nastoupila na Pražský hrad jako kuchyňská. Vařila pro prezidentský pár Benešových a personál hradu. Po abdikaci prezidenta Beneše v červnu 1948 se s ním a jeho ženou přestěhovala do vily v Sezimově Ústí. A tady žila a pracovala i po smrti Edvarda Beneše do listopadu 1948. Pak všechno skončilo. Hlavně nemohla sehnat nikde práci. Několik let se protloukala, chvíli pracovala v textilních fabrikách v Aši a Jihlavě, byla pak i průvodčí v tramvaji v Mostě. Od roku 1954 až do důchodu, kam odešla v roce 1986, pracovala spolu s manželem. Ten mimochodem prošel několikaletou tvrdou pracovní vojnou v jednotkách BTP v severočeských hnědouhelných dolech v Záluží u Litvínova. Společně s manželem vychovali ve velmi skromných podmínkách malého bytu ubytovny dva syny. Její poselství je toto.
Tady se jedná o skromný žití. Lidi nesmějí chtít od toho života Bůh ví co. Musí taky do toho života něco dát. A když nechtějí dát, co můžou čekat? A to je to hlavní věc, jo, co se mají děti učit, jo, už ve škole, aby se uměli sami uživit. Aby sami už dovedli odhadnout, jestli jsou schopni se uživit. A to je málo kdy. Ty děti to nemají o tom páru.
Páter Miroslav Frank byl za komunistů vězněn ve Valdicích. Pronásledovali ho, protože šířil zakázanou křesťanskou literaturu. Za normalizace sloužil ve farnostech v Bílině, později ve Vernehřicích na Děčínsku. V rámci možností se zde snažil organizovat náboženský život. Setkával se s dělníky a díky nim i opravoval kostel. Přes neustálé hrozby odebrání takzvaného státního souhlasu se v pastoraci udržel až do konce režimu. Lidé na něj vzpomínají jako na jednoho z nejmilejších lidí, který jim za komunismu dodával odvahu.
Já si myslím, že je třeba život prožívat tak, jak přijde, a nedělat si iluze, že by měl být jináčí. Všecko se dá prožít. Všecko se dá prožít, ale ze všeho můžeme mít užitek nebo můžeme mít škodu. Záleží na tom, jak to prožijeme. Já si myslím, že je ideální z křesťanství si vzát lásku a umět láskou žít a umět z lásky odpustit.
Josef Kotyza se narodil roku 1923 daleko od republiky, u Lucka, na Volyni. Dnes je to území Ukrajiny. Navštěvoval polskou školu, byl členem českého volejbalového mužstva a pěveckého sboru. Rodina hospodařila na malé usedlosti. Roku 1944 nastoupil v Rovně do československé armády a byl nasazen na frontu jako kulometčík u průzkumné jednotky. Při bojích na Dukle byl raněn. Po válce sloužil několik měsíců u pohraniční stráže u Žatce. Pak byl lesákem a později železničářem.
Tak co bych ty nastávající nové generaci, co bych jim chtěl jako skázat nebo říct, jo? Tak aby se každý zamyslel nad tím, že v první řadě, že je Čech a vlast naše je česká, tak to myslím, že tady u nás hodně chybí. A myslím, že by se to, v tomu mělo víc věnovat, víc pozornosti ve školách, v rodinách, jo? Protože jak už jsem tady předeslal, z kraje, že my jsme byli tam jako Česká, ale tohleto u nás bylo první řadě vlastenectví a národnostní. První řadě jsem Čech a vlastenec a potom to další. Bohužel tady to dost často je to tady a je to škoda, protože ta česká země je překrásná.
Soudí válečný veterán Josef Kotyza, původem volyňský Čech.
Posloucháte příběhy 20. století.
Ludmila Langrová se narodila roku 1923 ve Žlebech. Její otec měl truhlářskou dílnu a zaměstnával 6 lidí. Chodila do obchodní školy v Praze. Ve 22. velmi krátce po válce se vdala za učitele a po 2 letech se jim narodil syn Miloš. V roce 1950 byli oba zatčeni a odsouzeni na 4 roky. Ve Žlebech byl totiž zavražděn komunistický funkcionář a státní bezpečnost tenkrát pozatýkala 45 místních, včetně Ludmily a jejího muže. Ludmila odseděla 3 roky v ženské věznici v Rakovníku, i když s vraždou neměla nic společného. Zatčen byl i její otec a odseděl si 10 měsíců na Pankráci. O synka se starala babička. Po propuštění Ludmila i její muž museli do dělnických profesí. Ludmila svého muže přežila o 10 let a díky tomu jsme stihli její vyprávění zaznamenat pro paměť národa. Toto je její vzkaz pro budoucí generace.
Poctivost, slušnost a pomáhat těm slabším, ubohým, ano. Nelhali, nekradli a byli poctiví. To je důležitý. Nevím, co ještě jiného bych jim zkázala. Ty strasti, utrpení, trápení, starosti, to ne, to nikomu nepřeju. Nepřeju. To, co my jsme prodělali, nepřeju ani svýmu největšímu nepříteli, protože to je neskutečná hrůza. Neskutečná. Ono, když se to takhle povídá, tak se to tak nezdá. Ale kdo to prodělal, tak teprv ví, co to je.
Ludmila Langrová opustila tento svět 14. září roku 2015 ve věku 92 let.
Posloucháte příběhy 20. století.
Vratislav Herold se narodil 10 let před druhou světovou válkou a jako kluk si představoval, že bude bojovat proti nacistům. Na radu starší sestry nakonec co by 17-letý mladík skončil jako člen Ligy proti bolševismu. To byla protikomunistická, kolaborantská, pronacistická skupina vzniklá pod ministerstvem školství, které vedl kolaborant Emanuel Moravec. Několik měsíců po válce si ovšem Herold podal přihlášku do komunistické strany Československa. Stranická úřednice chtěla vylepšit jeho kádrový profil a zapsala mu členství ve straně k 5. květnu 1945. Tudíž paradoxně byl zároveň člen Ligy proti bolševismu a zároveň člen KSČ. Herold v roce 1948 odmaturoval na obchodní akademii a po absolvování vojenské služby u pohraniční stráže nastoupil do oddělení distribuce v nakladatelství Rudého práva. Vedle toho se věnoval svým celoživotním koníčkům, knihám a divadlu. V podniku si podal žádost o místo kulturního referenta. Neuspěl, a tak si natruc podal přihlášku ke Sboru národní bezpečnosti. A protože neměl rád uniformy, jak říkal, žádal v roce 1952 o místo u civilní složky. Netuše, že žádá o místo u STB. Časem se vypracoval, stál se z něj major, řídící důstojník, který špiony vysílal do amerických a německých táborů pro uprchlíky. Od STB ho vyhodili v roce 1970. Neprošel prověrkami, protože se nehodlal smířit s tím, že Sovětský svaz nás v roce 1968 přišel bratrsky zachránit od západních imperialistů. Vratislav Herold pak skončil kdesi ve skladu s lihovinami, kde se málem upil. Když jsem ho před lety navštívil, objevil jsem sečtělého, velmi milého, postaršího pána v jednom malém bytě v paneláku. Krátce po tom, co jsme se potkali, Herold zemřel. Ale jeho svědectví a poselství prazí dodnes.
Helejte, v každé vrstvě lidstva jsou lepší lidi, jsou horší lidi, jsou lidi, kteří se vyžívají. Já si myslím, i v té státní bezpečnosti menšina týrala lidi, vysloveně menšina. I ty výslecháři mohli být dobrý, jako někdy i gestapáci byli dobrý, tak nakonec i ty, třeba estepáci byli dobrý. To je vždycky ta vrstva toho lidstva se skládá z tolika skupin, že to záleží individuálně na těch jednotlivých. Někdo skutečně rád týrá lidi, no tak mu to vyhovovalo jít třeba na to výslecháře. Já si nedovedu představit, jak já bych mohl dělat výslecháře, to si nedovedu představit, jak. Jednak jsem dost posera, jednak mám odpor k fyzickému násilí. Ale to je tak individuální, že ty lidi budou týrat ty jiný lidi zase. To bude za 100 let přesně, jako to bylo teďko. Ty lidi si něco vymyslí.
Říká bývalý major státní bezpečnosti Vratislav Herold. Vyprávění Josefa Citerberga patří k mým oblíbeným. Jeho příběh se mi zužuje na jeden jediný obraz. Josef je vycvičený radista, spojař a utíká s malou jednotkou za druhé světové války, kde si na východní frontě přes bojiště. A spatří zdravotnici, vojenskou sestru, jak pilkou odřezává těžce zraněnému vojákovi nohu. Právě v ten moment se Josef bezhlavě a celoživotně zamiloval právě do oné dívky starající se o raněné. Josef a Věra se hned po válce vzali. Usadili se ve městě Miroslav, spravovali místní hotel, později Josef dlouhá léta pracoval ve strojní traktorové stanici až do svého důchodu v roce 1990. V Miroslavi je před více než 10 lety navštívila naše redaktorka. Tenkrát žila i Věra. A měla toto naléhavé poselství.
Ale co bych scházela, tak naši vládě. Na nás se vykašlali. Víte, co bylo za komunistů, co bylo pěkný? To jsem jezdila po okrese, po škola chodila, vzpomínala. Tam prostě ty děcka, takový jsme, to jsem byla ještě mladá, ještě se mě lepší mluvilo všechno. Že? Vzpomínky, my jsme měli prostě vyznamenání, takový čestný uznání a tak dále, že prostě o nás věděli. A kdo je dneska ve vládě? Všechno komunisty. Kdo vystudoval? Zadarmo vystudovali za komunistický peníze, jak to byl Klaus, tak byli všichni, že? Drží ho se u moci a ty chudnáci potírají.
Říkala krátce před smrtí Věra Citerbergová. Její manžel Josef se těšil z každého rána.
Bože, bože, holka, aby se domluvili v klidu, v míru, s rozumem. Máme krásné děti, krásné vnuky, máme s nich radost a těším se každému božímu ránu. Holka, to bylo něco, když to bouchalo a to. A teď v klidu míru člověk musí velebit Boha přírodu a děkovat za všechno to, co má.
Josef Citerberg o něco přežil svoji milovanou Věru. Zemřel 15. října 2014. Alois Vocásek pocházel z Peček ve středních Čechách. Později vyrůstal v Chrástu u Plzně, kam se rodina přestěhovala za prací. Narodil se a nyní prosím zbystřete 13. dubna 1896. Bylo mu 105 let, když jsem se s ním setkal a nechal si vyprávět jeho legionářský příběh od Zborova. Je to dodnes nejstarší pamětník, jehož příběh je zpřístupněn na paměti národa. Alojze Vocáska jsem se místo poselství zeptal, jak to udělal, že žije tak dlouho.
To bych taky já sám rád věděl. Já jsem nedělal nic, než jsem poslouchal to, co je v Biblii napsáno. Žil jsem podle Bible. Vraťte se k Bohu a čert od vás uteče. Teďko bylo v novinách minulý týden, nestrašte děti s čertem. My jsme dřív mysleli, že ten čert neexistuje, že jenom tak se s ním strašil. Ale Satan je opravdu živej a má větší moc, než máme my. My bychom proti němu nic nesvedli. Jedině, kdo se soustředuje na Ježíše Krista, tak ten ho může proti Satanu ubránit.
Tak to byl kdysi poslední žijící legionář od Zborova Alois Vocásek, který zemřel v roce 2003 ve 107 letech. Bohužel za druhé světové války sympatizoval s fašistickými organizacemi a stal se členem nacionalistické, později kolaborantské organizace Vlajka. Po válce byl obviněn z kolaborantství a udavačství a mimořádný lidový soud ho odsoudil na doživotí. V rámci amnestie v roce 1954 se dostal na svobodu. Po pádu komunismu v roce 1989 se pokoušel očistit své jméno a žádal soudy všech úrovní o znovu otevření svého procesu. Tvrdil, že byl odsouzen neprávem. Soudy ale jeho žádosti zamítly. Jaroslava Cibulku komunistický soud poslal v roce 1951 na 22 let do vězení. Josef plánoval se dvěma kumpány založit odbojovou skupinu. Než cokoliv podnikli, jeden z nich je udal. Byl to bratr jeho dívky. Po měsících v Kartouzích, na Mírově a Jáchymovském táboře Barbora se Jaroslav Cibulka, někdejší zápasník v řecko-římském stylu, ocitl v příbramském uranovém lágru Bitis. K útěku využil noční směny a výpadku elektřiny. Se dvěma spoluvězni ukradli nákladák, prorazili s ním bránu a ujeli. Vozidlo dozorci prostříleli 70 kulkami. Vězně v kabině ovšem nezranili. Dostali se až na hlavní příbramskou silnici, ze které odbočili do lesa, kde se ukryli. Po několika dnech byli dopadeni. Jaroslava Cibulku pak propustili až po 9 letech na amnestii v květnu roku 1960. Nastoupil k pozemním stavbám, později pracoval až do důchodu jako frézař v továrně v Ostrově na Jáchymovsku, asi 10 kilometrů od bývalého lágru Barbora, kde prožil během výkonu trestu velmi těžké chvíle. A toto je tedy poselství Jaroslava Cibulky.
Ono je trochu jednoduché. Kdyby lidi dodržovali desatoro božích přikázání, nemusí poslanci vymýšlet stovky zákonů, který bez tak desetkrát změní. Jo. Já si myslím, že všechno to je vlastně na morálce těch lidí. Jo. Založený. Dneska prostě každý vidí peníze. A pro peníze udělá všechno. A to si myslím, že vede jenom k záhubě.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jaroslav Grof se na konci druhé světové války zapojil do odboje se svým otcem. Roznášel ruským partizánům zbraně. Po válce už jako voják základní služby se účastnil ozbrojených střetů s ukrajinskou povstaleckou armádou, s banderovci, kteří zvláště na východním Slovensku přepadávali vesnice a rabovali. Grof působil v pohotovostním útvaru, což byly ozbrojené jednotky, které vznikly speciálním vládním nařízením už v dubnu 1945. Později se z nich vytvořila veřejná a státní bezpečnost. Jaroslav se stal komunistou a velel škole Sboru národní bezpečnosti. Jeho poselství zní:
poctivě pracovat, to je věc. To je krédo. Nefinkat se a dělat. A slušně. Dodržovat zásady slušnosti.
Tolik Jaroslav Grof. Jan Sedláček vyrůstal na Vsetínsku v rodině sedláka. Během nacistické okupace ukrývala rodina uprchlíka z totálního nasazení v říši a zásobovala partizány potravinami. Po válce rodina chtěla dál hospodařit na rodinném gruntu. Jenomže po roce 1948 začal komunistický tlak. Sedláčkovi čelili vstupu do JZD. Funkcionáři družstva zabrali jejich pole a přidělili jim nepřístupné pozemky daleko od jejich statku, na který se takřka nedalo hospodařit. Až téměř po 30 letech vzdoru Jan Sedláček ustoupil a v roce 1976 přihlášku do družstva podepsal. V té době už 5 let ukrýval ve své sýpce náboženskou literaturu, kterou přiváželi přes hranice kurýři z Německa a Holandska. Knihy pak distribuovali evangeličtí kazatelé, rozdávali je ve svých farnostech. Od roku 1978 rozšiřoval Jan Sedláček na Vsetínsku dokument Charty 77. Domovní prohlídka v září 1983 odhalila překladiště zahraniční literatury. Státní bezpečnost knihy zabavila a Jan Sedláček skončil ve vězení. Po půl roce ve vyšetřovací vazbě byl odsouzen na 7 měsíců vězení. Jan Sedláček po roce 1989 začal ve 62 letech znovu soukromně hospodařit. Jeho poselství, natočené v dubnu 2016, zní:
podívejte, asi tak. Já to říkám, že když se divu na našu politickou scénu teď, takže za tým, Za tým ešte neříkám naučatom, aby emigrovali a ľať sa učia cizí reči. Ja, kdybych byl vedel, kdybych byl tušil, co prežijú, jak som skončil školu, tak som tady nikde nezostal. Říkajú, že ja neviem, proste opustíš, že mne zahyne, že no, to sa takového, ja by si tu existenci vybudoval jinde, nejde ve svobodném světě.
Jan Sedláček zemřel v červnu roku 2016. Rusín Mikuláš Hulín už také několik let není mezi námi. Zemřel v roce 2015 a měl za sebou velmi dramatický příběh, hlavně z druhé světové války. Před maďarskou okupací zakarpatské Ukrajiny utíkal do Sovětského svazu, kde ho zatkli lidoví komisaři NKVD, mučili a vyslýchali a nakonec zavřeli do gulagu. Píková vojenská mise v Sovětském svazu zajistila těmto Čechoslovákům svobodu, protože právě z nich se stvořila naše zahraniční jednotka v Buzuluku, která pak prošla onou východní anabází. Mikuláš Hulín bojoval v průzkumném oddíle u Sokolova, Bílé cerkve, Dukly, Nižného, Komárníku a na dalších místech. Během války byl třikrát zraněn. V důsledku svých zranění přišel o levou nohu. Po roce 1948 ho zatkla státní bezpečnost a vyněla ho z napojení na nějakou odbojovou skupinu, což nakonec byla pravda. Ale Mikuláše kvůli jeho těžkému zranění po několika měsících věznění propustili. Přišel ale o všechen majetek a úřady mu přidělili práci v Karlových Varech v trafice. Jeho poselství zní.
Budoucí generaci bych chtěl vzkázat jenom jedno. Buďte vždy vlastenci. Nezraďte svůj národ. Vykonejte vždy a za každých okolností svoji povinnost čestně a svědomitě. A když přijde čas, že bude zase třeba bojovat za osud svého národa a vlasti, nehandrkujte. Vždyť já jsem dal v Sasku to nejdražší, svůj život. Proto, abyste vy žili, proto, aby český národ nepropadl z mapy Evropy.
Stanislav Pitaš, známý též pod přezdívkou Guma, se narodil v polovině 20. století ve východních Čechách. Vyučil se v oboru silniční práce a většinu života se živil jako dělník. Za komunismu se zblížil s disentem a undergroundovou komunitou. Podepsal Chartu 77. Jeho přátelské styky s rodinou Havlových a komunitou v Nové Vísce u Chomutova mu vynesli trvalý zájem státní bezpečnosti. V letech 1985 až 1989 byl třikrát vězněn za snižování vážnosti prezidenta, za napadání veřejného činitele a za rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví. Po sametové revoluci začal ve svém bydlišti v Šonově u Broumova pořádat řadu let nejrůznější koncerty a kulturní aktivity. Tady je poselství Standy Pitaše.
Co bych říkal, aby byli hrdí, aby prostě se nebáli nahlas říkat, co si myslejí, ale aby byli slušní vůči sobě a vůči okolí.
Podle Stanislava Pitaše je nejhorší, když mladí lidé kouří marihuanu.
Protože opravdu jsem se přesvědčil na mnoha lidech, už na mých kamarádech, že to vůbec není dobrý. Na to člověk musí být připravený a vybavený. A jestli jako si někdo myslí, že když hulí trávu, že in, nebo že prostě to je, ne, to, je jako, to bych jim teda nedoporučoval, ale jako ať se vzdělávají, ať se stěhou.
František Srovnal se narodil 2 roky po válce, vystudoval ČVUT v Praze a přes přátele se dostal k disidentskému společenství. Vystudoval pak ještě teologickou fakultu v Olomouci, kde začal distribuovat náboženskou literaturu a samizdaty právě z Prahy. Se svojí ženou organizovali bytové semináře, které mimo jiné navštěvoval legendární páter, profesor Josef Zvěřina. Po listopadu 1989 se František Srovnal stal na nějakou dobu starostou Zábřehu na Moravě, kde žije dodnes. Jeho poselství zní.
Tomáš Garrigue Masaryk, Honza Masaryk říkali, nebát se a nekrást. Ale mně tohle nestačí. Já si myslím, že pro budoucí generace by mělo nastat, aby tento svět stal ličtějším. Ty cesty k Bohu vedou různými cestami a každý má svou cestu, svůj životní příběh, ale jde o to, aby nepoužíval intrik, podlostí, špatných věcí, aby si v sobě uspořádal ty svoje náklonosti ne ke zlému, ale k dobrému, aby se za každé i té limitní situace choval jako člověk, aby si byl vědom toho, že tady na tom světě není sám, aby žil ten život s pokorou a s vědomím, že je tady transcendence, která ví o každém našem kroku, o každém našem jednání, že cokoliv uděláme zlé, s tím z toho se budeme jednou zodpovídat. Co uděláme dobré, to je naše povinnost. Tak pro budoucí generace bych prosil, aby lidi zůstali lidmi, aby v sobě objevili lásku, která je víc jak spravedlnost, dobro, aby se měli vzájemně rádi, aby si navzájem sloužili. A pak bude svět úžasný. A věřím, že se k tomu musíme blížit, protože jinak by tento svět asi neměl šanci do dalších pokolení, do dalších let. Takže já jsem optimista, věřím, že lidi najdou rozum a rozvahu k tomu, aby se chovali jako lidi.
Říká František Srovnal.
Posloucháte příběhy 20. století.
Karel Vaš je postava poměrně známá. Hodně se o něm mluvilo v souvislosti s jeho soudy po sametové revoluci. Byl obviněn, že jako někdejší prokurátor vykonstruoval politický proces, na jehož konci byl zavražděn nevinný člověk, Heliodor Píka. Karel Vaš, ale jako prokurátor, dozoroval, vedl a před soudem konstruoval na začátku 50. let desítky dalších případů. Mnozí odsouzení putovali kvůli Karlu Vašovi na mnoho let do vězení. Karel Vaš ovšem také sám okusil vězení. Soudruzi se ho v polovině 50. let pokusili zbavit. V době procesu se Slánským byl tak říkajíc smeten, obviněn z vydání rozkazu k vraždě a odsouzen na doživotí. Po 3 letech byl za poměrně podivných okolností propuštěn. Karel Vaš zemřel v roce 2012 v jednom z pražských domovů důchodců. Cítil se, aspoň se mi zdálo, poměrně opuštěný a bilancující svůj život.
No, dělal jsem mnohé blbosti z nevědomosti. Z nevědomosti. Úmyslně jsem nikomu neublížil. Ale lumpárny jsem netrpěl ve svém okolí.
Karel Vaš. Jedno z nejsilnějších poselství pro nás a pro budoucí generace vyslovila Mária Matejčíková, rozená Luptáková. Mária vypadá jako kouzelná babička. Světlé, dlouhé vlasy, obvykle zčesané do copu. Říká moc hezká slova. Kdyby se ale přepsala, člověk by si řekl, že jsou to takové obyčejné, tisíckrát omleté fráze. Podání Márie Matejčíkové ovšem tato slova zní opravdu jinak. Nejen tím, jak je říká, ale že je dosvědčuje svým životem. V roce 1951 zaklepal komunisty pronásledovaný kněz Štefan Košťál na dveře jednoho bytu v Bratislavě. Prosil rodinu Luptákovu o pomoc. Přijala ho a poskytla mu úkryt. Kněze nakonec státní bezpečnost dopadla a u soudu dostal 15 let. Komunisté Luptákovi zničili. Maminka Margita prošla během vyšetřování mučením. Odsoudili na 12 let vězení. Její dceru Máriu, později Matejčíkovou, drželi týdny na samotce. U soudu dostala 5 let vězení za velezradu. Zbytek rodiny nuceně vystěhovali. Mária po propuštění pracovala v kanceláři v Čedičových Lomech v Krupině, kde se zamilovala do bývalého politického vězně Alexandra Matejčíka. Ten měl za sebou 12 let vězení. Mária Matejčíková nám tedy vzkazuje, abychom se milovali.
Ľudia, milujte sa. Vážte si všetko, čo dobré máte. Chráňte si pre seba, pre svoje deti, pre svojich susedov, dobrých i zlých. Taký je svet, taký sme my. Ale chceme sa všetci mať spokojne, blažene, dobre. Ďakujem.
Tak to byla Mária Matejčíková, která byla vyznamenána cenou paměti národa. Na závěr bych vám rád všem poděkoval. Díky vám takové příběhy dokážeme objevit, zdokumentovat a uložit na paměť národa pro nás i pro budoucí generace.
Prosíme, věnujte pozornost tomuto poděkování. Příběhy 20. století, tyto rozhlasové dokumenty, vznikají díky Postbellum, obecně prospěšné společnosti. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje příběhy snad ze všech koutů společnosti. Paměť národa shromáždila už 10 000 hodin vyprávění, tisíce fotografií, videí a textů. Sbírku využívají studenti, novináři, učitelé a spisovatelé. Je na internetu přístupná pro každého.
Sbírku najdete na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla. Děkujeme každému, kdo nám pomáhá zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito donátoři.
Tomáš Kotouč, Jabluňkovské centrum, Galerie Kódl, Martin Pangrác, Jiří Škopek a Iva Petříčková.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou. Stačí i 100 Kč měsíčně, každý podle svých možností. Staňte se členem klubu Přátel paměti národa. Pravidelně budete od nás dostávat elektronický časopis. Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít levnější nové knihy. Dostanete od nás CD s rozhlasovými příběhy 20. století. A třeba s námi vyrazíte i na výlet do míst, kde se příběhy odehrály.
Najdete nová přátelství. V klubu jsou více než 2 000 lidí. Přihlaste se na internetu postbellum.cz nebo paměťnároda.cz. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.